ซีดีธรรมบรรยายชุดธรรมะกับการศึกษาโดยพระพรหมคุณาภรณ์ป.อ.ประยุตโตวัดญาณเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเรื่องที่14ครูไทยยุคไอทีบรรยายเมื่อวันที่11กันยายนพุทธศักราช2548
ใครมีอะไรจะถามได้ที่อย่างน้อยก็อนุโมทนาว่าท่านเป็นผู้ที่ทำงานสำคัญของประเทศชาติสังคมเริ่มต้นแต่ชีวิตของเด็กเป็นผู้ที่เรียกว่าสร้างอนาคตของชาติก็ได้เพราะว่าเราบอกว่าเด็กคืออนาคตของชาติถ้าเด็กเป็นอนาคตของชาติแล้วก็เด็กจะเจริญขึ้นมาได้ยังไงก็ต้องอาศัยครูถ้าเด็กนักครูก็เป็นผู้สร้างอนาคตของชาติก็อยู่ด้วยกันในครูแต่ว่าสร้างอนาคตของชาติด้วยการสร้างเด็กพัฒนาเด็กในการพัฒนาเด็กก็เป็นเรื่องสำคัญมากคุณเริ่มก็ต้องมาจากใจของครูนั่นเองใจที่อยากจะให้เด็กมีชีวิตที่ดีงามมีความสุขความเจริญคุณเป็นคนที่มีคุณภาพโดยเฉพาะยุคนี้เป็นการที่มองไปสัมพันธ์กับสังคมมากบางยุคเราอาจจะเน้นที่ตัวเด็กมองเด็กเป็นแต่ละคนมากหน่อยคือมองสัมพันธ์กับสังคมน้อยฉะนั้นนี้จุดเน้นเหมือนไปอยู่ที่สังคมนั้นมองเด็กก็มองไปถึงสังคมมองว่าเราจะพัฒนาเด็กให้มีคุณภาพก็คือให้เป็นคนที่มีคุณภาพของสังคมหรือเป็นสมาชิกที่มีคุณภาพของสังคมจะมองในแง่ของการแก้ปัญหาที่มองในแง่การพัฒนาสร้างสรรค์ต่างๆถ้ามองแบบที่ยุคพัฒนาสัมพันธ์กับสภาพของยุคนี้ที่มีการแข่งขันมากก็มองในแง่ที่ว่าให้สังคมของเราหรือประเทศไทยนี้มีความพร้อมในการแข่งขันก็ต้องให้เด็กเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพที่จะไปสามารถให้ประเทศไทยนี้เป็นแข่งขันในประชาคมโลกได้ทีนี้ถ้ามองในแง่แก้ปัญหาสังคมเวลานี้ก็หนักเลยคือสังคมก็ส่วนเองหรือเพียบแปลดังนั้นก็ทำไงจะให้เด็กของเราเนี่ยมีคุณงามความดีที่จะไม่ไปซ้ำเติมสังคมให้มันสุดลงไปอีกแต่ในทางตรงข้ามคือว่าให้ช่วยฟื้นฟูสังคมนี้ให้ดีขึ้นให้ถอนตัวขึ้นได้จากความเสื่อมถ้าใช้ภาษาการก็เรียกว่าให้ขึ้นมาจากอบายคือตอนนี้มันอยู่ที่อบายมุขเป็นหลักอบายมุขก็รู้กันอยู่แล้วว่าปากแห่งอบายคือหมายความตอนนี้มันอยู่ที่ปากช่องทางที่จะลงไปในอบายในความเชื่อต้องถอนเด็กให้พ้นออกไปจากช่องหรือปากทางของอบายนี่แต่ว่าสภาพสังคมมันก็เต็มไปด้วยอบายเรื่องอบายมุขเราก็ต้องสู้กระแสหนักนะครับ
คือจุดนี้เองก็คือในปกติปัจจุบันนี้ครูประจำอาจารย์ประจำมันคือมันเครียดใจมากเลยระหว่างสังคมในโรงเรียนกับนอกโรงเรียนเนี่ยมันดูมันจะขัดแย้งมันไม่ส่งเสริมกัน
ใช่อันนี้ก็คือสภาพสังคมที่กำลังเครียดใจเพราะสภาพสังคมนี้ครูยิ่งต้องมีกำลังบอกเนี่ยเรามาเจอสังคมแบบเนี้ยเราเป็นคนที่เกิดมาในยุคพิเศษที่หาคนเกิดมาอย่างนี้ได้ยากเรามาเจอเขาแล้วเราเป็นคนที่เรียกว่าได้โอกาสพิเศษจะมาเจอเขาเนี่ยนั่นก็เราทำงานที่เด่นมากทำงานที่สำคัญพิเศษถ้าเราทำสำเร็จจริงก็คือความสำเร็จที่น่าภูมิใจอย่างยิ่งถ้าเป็นช่วงธรรมดามันไม่มีปัญหามากเราก็ทำเหมือนกับคนที่เขาทำมาก่อนมันก็เป็นเรื่องธรรมดาเขาดีอยู่แล้วตอนส่งเสริมไม่ดียิ่งขึ้นไปตอนนี้มันเสื่อมมันสุดเรามาเจอเนี่ยงานมันหนักมาก คนที่มาทำในเวลาที่มันกำลังมีวิกฤตแก้ปัญหาได้คือคนพิเศษอัจฉริยะก็เกิดตอนนี้แหละแล้วให้ภูมิใจที่ไปท้อเจอเข้าแล้วนี่ตอนนี้คือโอกาสของเราที่จะใช้ความสามารถพิเศษเราก็จะต้องพัฒนาตัวอย่างพิเศษด้วยครูต้องคิดอย่างนี้ก็อย่างพระพุทธเจ้าก็เกิดในยุคที่โลกมีปัญหาใช่ไหมพวกมหาบุรุษทั้งหลายก็เกิดในยุคที่จะต้องมีการแก้ปัญหาเยอะๆพระเจ้าตากเกิดคือบอกว่าต้องกู้แผ่นดินใช่ไหมอันนี้ก็ครูอาจารย์ตอนนี้ก็คือมาเกิดในยุคที่ต้องการความสามารถพิเศษนั่นก็ต้องภูมิใจว่าเรากำลังทำงานที่ท้าทายอย่างนี้จะไม่ท้อเลยจะเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดกำลังใจมากเห็นด้วยไหมไม่ถอยถอยไม่ได้ต้องสู้จริงพวกปรัชญาวิชาการอะไรต่างๆมันก็คือเอามาใช้ตอนนี้ท้าทายที่สุดวิชาการนั้นมันจะจริงจะแท้จะได้ผลไหมแล้วเราจะมีความสามารถจริงไหมมันพิสูจน์กันได้ด้วยตอนนี้ถ้ามันงั้นมันก็ยังเลื่อนลอยอยู่ก็ว่าจะไปดีนั้นยังมีความจริงนั้นวิชาการสอนไปตอนนี้ก็คือตอนที่จะทำให้ได้ผลที่สุดแล้วคนที่จะทำงานในสมัยตอนนี้ต้องชัดวิชาการศึกษาสิ่งที่คนสอนกันมาดีจนมาต้องชัดแม้แต่คำว่าครูเนี่ยเวลานี้ก็ไปเจนที่เมืองฝรั่งเมืองไทยเราเองนี่ครูสุดนะบางทีไม่อยากเรียกว่าครูเลยในยุคหนึ่งนี่ไม่อยากเรียกว่าครูต้องเป็นอาจารย์รู้สึกว่าครูนี่จะเล็กน้อยอาจารย์ใหญ่กว่าแล้วตอนเป็นครูก็รู้สึกว่าสังคมไม่ค่อยจะให้เกียรติอะไรเงี้ยสังคมไทยแต่ว่าคำว่าครูได้กลับไปเจนในสังคมอเมริกายิ่งใหญ่เหลือเกินเลยคือคำว่าครูเนี่ยภาษาสันสกฤตว่าครูรุอย่างคณะครุศาสตร์ในสมัยหนึ่งนี่จะยังเคยจะใช้เป็นคณะครุศาสตร์อยู่ครับบาลีสันสกฤตนั่นเองบาลีว่าคารุสันสกฤตว่าคุรุทีนี้อินเดียเขาจะใช้สันสกฤตมากกว่าในระดับของพวกวรรณคดีภาษาชั้นสูงมันติดกันมาตั้งแต่ยุคพราหมณ์แต่ในภาษาสันสกฤตจะเป็นคุรุ G U R U G เป็นคอนะตัวบัญญัติจะแท้ G G ก็คอแล้วก็ U R U ก็คุรุหนังสือพิมพ์ไทยมาเขียนกันคู่รู้อะไรก็ไม่รู้ไม่รู้เรื่องหรือไม่รู้ว่าอะไรที่จริงคู่รู้อ่านก็ผิดเป็นคนไทยเราไม่รู้เรื่องฝรั่งเขาเรียกคู่รู้ก็คือครูก็ได้สับนี้มาจากอินเดียยุคที่แล้วมาเนี่ยเป็นยุคที่ฝรั่งเขามีการตื่นแข่งกันเลยก็คือไม่ได้คำที่หายคือเราพูดกันนี่เป็นคำเล่นสนุกเมื่อไรคือคนไทยเป็นคนที่เล่นสนุกเราพูดกันเนี่ยเราไม่ได้ดูถูกหรือไปถือมีก็ล้อกันไปอะไรเงี้ยสนุกคนอินเดียไปอะไรก็ไปเรื่องจิตใจที่อเมริกาที่เกิดปัญหาอเมริกาที่เกิดปัญหามากหนักตั้งแต่ปี1950ในยุคนั้นก็ปัญหาหลายด้านปัญหาสังคมอเมริกันที่มั่งคั่งพร้อมแต่ว่าชีวิตคนหาได้มีความสุขจริงไหมจิตใจไม่สบายมีความเร่าร้อนโกรธโกรธวายแล้วต่อมาก็มีความเครียดระยะนั้นจะมีศัพท์ที่เด่นก็คือคำว่า anxiety ความเร่าร้อนโกรธโกรธวายจิตใจไม่สงบมายุคหลังนี้จะมาเด่นที่คำว่า stress เครียดยุคนั้นเด่นที่คำว่า anxiety อันนี้คนก็จะมีลักษณะจิตใจเนี่ยเป็นสังคมที่แข่งขันเร่งรัดตลอดเวลาจิตใจไม่มีความสุขถึงปี1950กว่านี่ก็มีความเจริญมากแล้ววัตถุถึงแม้จะไม่เจริญในปัจจุบันมันก็เห็นแล้วว่าลักษณะที่เรียกว่ามีความมั่งคั่งพร้อมเป็นอย่างไรก็มองเห็นว่าวัตถุร่างพร้อมมั่งมีบริบูรณ์ก็ไม่เห็นว่ามีความสุขแท้จริงชีวิตก็ไม่ได้มีความหมายอะไรคนรุ่นใหม่หนุ่มสาวก็เบื่อหน่ายเริ่มปฏิเสธสังคมเกิดเขาเรียกว่า beat generationต้องศึกษาสังคมเมกันนะถ้าเราจะแก้สังคมไทยตอนนี้คือเริ่มยุคที่ อเมริกันเนี่ยกำลังจะเปลี่ยนแปลงใหญ่เรียกว่า counter culture เป็นวัฒนธรรมย้อนกระแสหรือวัฒนธรรมทวนกระแสเกิดขึ้นเรียกว่า counter culture เริ่มจะ beat generation พวกนี้ก็ปฏิเสธสังคมหันมาหาธรรมชาติหันมาหาด้านจิตใจหันมาหาสมาธิตอนนั้นก็เซนได้รับความนิยมมากเป็นสมาธิแบบเซนเคยได้ยินไหมเซนเซนก็เป็นสมาธิของนิกายเซนนิกายฌานนิกายทิยานะคำว่าฌานเซนก็มาจากคำว่าฌานนั่นเองฌานก็คือสมาธิที่สูงฌานที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่รูปฌานและรูปฌานเนี่ยฌานเนี่ยไปเป็นสติปิฏเป็นทิยานะไปเป็นจีเป็นฌานไปญี่ปุ่นเพี้ยนเป็นเซนอันเดียวนี่เซนนี่ก็ไปเจริญในอเมริกาในยุคเนี้ยอเมริกันก็เห็นว่ามีวัตถุพร้อมๆก็ไม่มีความสุขและชีวิตไม่มีความหมายเด็กหนุ่มสาวก็หันมานิยมสมาธิแบบเซนกันใหญ่จนกระทั่งว่าสมาธินี่เป็นแฟชั่นฝรั่งนิยมกันขนาดไหนไปไหนไปไหนก็สมาธิคนไทยตอนนั้นเนี่ยกระแสเมื่อ 4-50 ปีก่อนนั้นคนไทยดูถูกสมาธิภายนั่นสมาธิก็ทำคลึกไม่สมเรื่องอะไรเรื่องสมาธิวิปัสสนานี่คนไทยเหยียดหยามเป็นคำที่ไม่ได้รับการยกย่องเชิดชูเสียเกียรติทีนี้ตอนนั้นฝรั่งหันมานิยมไอ้กระแสจะกลับมาคนไทยก็ได้ยินฝรั่งนิยมสมาธิเอาบ้างทีนี้จะสมาธิจะขึ้นมาไทยเราก็มีค่านิยมตามฝรั่งเราเห็นอะไรฝรั่งนิยมกับเรานิยมก็หันมาเห็นของตัวเองพอชักดีขึ้นมากระแสพวกสมาธิอะไรต่างๆเพิ่งกลับมาตอนนั้นเนี่ย1950กว่าๆเนี่ยเป็นยุควีเจเนเรชั่นแล้วก็เริ่มกัญชาด้วยฝรั่งก็หันไปเอาส่งธรรมชาติสมาธิจิตใจแล้วก็สิ่งเสพติดสิ่งกล่อมประสาทสิ่งที่ทำให้เกิดจิตนาการก็เรียกไซคิเดลิกพวกยากล่อมประสาทมันไม่ใช่กล่อมเฉยๆแล้วมันทำให้เกิดจิตนาการใช้ยาเสพติดแล้วเนี่ยมันฝันไปเห็นสวรรค์เห็นอะไรต่างๆไปกันเรื่อยๆเนี่ยต่อจากยุควีเจเนเรชั่นมาตั้ง1960กว่าก็เข้ายุคฮิปปี้อีกปีก็ขยายใหญ่เลยเป็นนิคมต่อมาก็ยุคของศาสนาตอนออกเข้าไปมีทีเอ็มมาเซจิตันเวดิเตชันมีอะไรกิจสนักเข้าไปมีสัญญาณมูลเข้าไปว่ากันโนนียหมดเด็กฝรั่งสาวเมกันหนีพ่อแม่ออกจากครอบครัวมาอยู่ตอนอะไรกิจสนักบ้างสัญญาณมูลบ้างไม่เอาแล้วเลิกเรียนเลยพ่อแม่ก็เป็นทุกข์ก็ไปจ้างพวกหนึ่งเขามีอาชีพเรียกว่าดีโปรแกรมเมอร์เกิดอาชีพใหม่เรียกว่าดีโปรแกรมเมอร์รับจ้างพ่อแม่มาไปเอาตัวเด็กกลับมาให้มาอยู่กับพ่อแม่กลับมาเรียนหนังสือหมายความว่าเขาถือว่าพวกอะไรกิจสนะอะไรเป็นต้นเนี่ยเขาใช้ไมค์คอนโทรลเราไมค์คอนโทรลนี่รองจากเบรนวัชชิ่งเบรนวัชชิ่งนั่นคือล้างสมองไมค์คอนโทรลก็คือสามารถบังคับจิตบังคับจิตให้เป็นไปตามที่เขาต้องการฝรั่งเขาก็นึกว่าพวกนี้มีความสามารถอันนี้มีการฟ้องร้องขึ้นศาลกันวุ่นวายหมดฟ้องว่าพวกอะไรกิจสนะนี่ใช้วิธีไมค์คอนโทรลจะต้องเนรเทศอะไรนี่เป็นต้นเกิดเรื่องเกิดราวพวกนี้โปรแกรมเมอร์ก็คือจะไปถอนโปรแกรมในสมองของเด็กให้กลับมาอยู่กับพ่อแม่เลิกเชื่อถือก็มีเรื่องการเป็นเรื่องราวใหญ่โตยุคนั้นก็เฟื่องในเรื่องนั้นพวกดีโปรแกรมเมอร์ก็ไปตามหาเด็กจะรับจ้างนั่นนี่ได้เงินทองเอารถตามบางรายก็ตามไปเจอตามท้องถนนได้โอกาสก็อุ้มขึ้นรถอุ้มไปแล้วก็ไปล้างสมองกลับบางรายก็เอามาออกโทรทัศน์บอกว่าเด็กคนนี้ยอมกลับมาแล้วเห็นว่าที่ไปนั้นหลงผิดไปมาสารภาพเขาเอามาเป็นตัวอย่างเพื่อจะให้สังคมเห็นบางรายเด็กมันหลอกผู้ใหญ่มันก็บอกว่ามันกลับตัวแล้วไปหลงผิดไปพ่อแม่เผลอดีโปรแกรมเมอร์เผลอก็กลับไปอยู่สังคมนั้นใหม่ว่ากันยุ่งหมดนะ มีสังคมเหมือนกันยุคของคาลเจอร์คัลเจอร์ยุควัฒนธรรมทั่วกระแสซึ่งก็มีเรื่องสืบเนื่องมาจนกระทั่งปัจจุบันแม้แต่พวกโทรศัพท์คอมพิวเตอร์ PC ที่มาเป็นโน้ตบุ๊กเนี่ยก็เกิดจากพวกฮิปปี้เนี่ยพวกฮิปปี้นี่เขาเห็นโทษของการที่กิจการใหญ่ๆจะควบคุมมนุษย์เป็นระบบคอมพิวเตอร์ตอนนั้นเนี่ยจะต้องมีบริษัทกิจการใหญ่ๆนั้นจึงจะมีเครื่องที่มีความซับซ้อนได้แล้วก็จะต้องใช้ทุนที่รอสูงมากมันเรียกเครื่องมีเฟรมซึ่งคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์พวกนี้คนทั่วไปไม่ทางอันนี้พวกฮิปปี้นี่แหละที่มาพัฒนาไอพีซีนี่ขึ้นมาเพื่อให้คนแต่ละคนที่เป็นอิสระจากพวกคอร์เปอเรชันใหญ่ๆจากกิจการที่มันรวมศูนย์อำนาจแต่ไม่รวมศูนย์อำนาจเนี่ยเป็นเรื่องของสังคมอเมริกันที่เราจะต้องเรียนรู้ถ้าเราไม่รู้สังคมอเมริกันเนี่ยเราไม่เข้าใจสังคมไทยในยุคนี้จริงเพราะว่าสังคมไทยเราที่เป็นเวลาเนี่ยมันเป็นไปด้วยอาศัยอำนาจจากสังคมอเมริกันที่เขาเดินหน้าไปใช่ไหมแล้วก็เป็นเพราะคนของเราเนี่ยไปนิยมไปตามเขาเป็นสังคมที่ต้องขอเรียกว่าเป็นสังคมที่รับการป้อนเวลานี้สังคมไทยนี่เป็นสังคมที่รับการป้อนเด็กของเราว่าโก้ว่ารู้อะไรก็คือคอยรับป้อนแม้แต่ไอทีข่าวสารข้อมูลก็ไม่ได้มีความเป็นตัวตัวเองเนี่ยเป็นผู้รับป้อนให้รอรับป้อนในนี่เขาป้อนอะไรป้อนเหยื่อมาเขาป้อนเหยื่อมาก็รับผ่านไปใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็เป็นยุคสังคมที่รับป้อนเหยื่อแล้วถูกรับผ่านไปแล้วแต่เขาจะรับผ่านไปไม่เป็นตัวตัวเองไม่สามารถที่จะไปแข่งขันหรือไปเป็นผู้นำอะไรได้ถ้าเป็นอย่างนี้ดังนั้นจะต้องสร้างกำลังใจให้แก่เด็กๆด้วยอย่างน้อยคุณครูก็ต้องรู้ทันแล้วก็ต้องให้สติกับเด็กคือเด็กไม่รู้ตัวนึกว่าโก้คือคนไทยเนี่ยมีค่านิยมชอบโก้อยู่แล้วอันนี้ชอบโก้ก็นึกว่าได้อย่างฝรั่งมันจะเดินอย่างนี้ทำได้อย่างฝรั่งก็จะเดินไม่เคยสงสัยไม่เคยคิดว่าที่จริงนั้นตัวเองไม่มีศักดิ์ศรีเลยเป็นสังคมที่รับด่างป้อนแล้วถูกเขาลากไปใช่ไหมเวลาเนี้ยแล้วแต่เขาจะมีผลิตภัณฑ์อะไรใหม่ๆทางเทคโนโลยีมาแล้วก็รอรับป้อนแล้วเขาก็ลากไปได้เหยื่อที่เขาป้อนไปไม่มีอะไรเป็นของตัวเองแล้วมันน่าภูมิใจเลยสังคมแบบดูให้ดีเนี่ยที่ว่าโก้มีอะไรน่าโก้มั้งใช่ไหมแต่ชัดๆอ่ะเขาก็พยายามที่จะผลิตสิ่งที่จะเป็นเหยื่อล่อใหม่ๆมาเพื่อจะมาหาเงินจากพวกประเทศด้อยพัฒนาที่จนกว่าเขารวยกว่าแต่เขาหาเงินได้จากประเทศที่จนกว่าประเทศที่จนกว่าแล้วกลับไปกู้เงินประเทศที่รวยแล้วเอาเงินที่กู้นี้ไปซื้อของของประเทศที่รวยเอาเงินกลับไปให้ประเทศที่รวยเนี่ยประเทศไทยเราก็ตามไปในเรื่องการเสพบริโภคลุ่มหลงเพลิดเพลินไม่ทันแม้แต่รู้ว่าประเทศเขานี่สังคมเขานี่มีจุดอ่อนมีจุดที่พร่องในแง่ไหนเราก็เป็นฝ่ายวิ่งล่างอย่างเดียวนี่อเมริกาที่จริงในยุคก่อนเมื่อกี้ตั้งแต่ปี1950กว่ามาเนี่ยเขาก็มีปัญหาด้านจิตใจมากคือด้านหนึ่งด้านวัตถุนี่เจริญมากแต่ด้านจิตใจนี่เสื่อมโทรมตกต่ำแล้วก็ขาดแคลนความขาดแคลนนี่ก็โหยหาก็เป็นยุคของการแสวงหาเขาก็ถือเขาเป็นยุคแสวงหาแสวงหาทางด้านจิตใจก็เนี่ยทางด้านตอนออกไฟก็เลยจะว่าเสียนี่ไปสนองพวกโยคีต่างๆก็ไปกันเนี่ยจึงได้เกิดพวกทีเอ็มพวกมาเรียพิษณะแม้แต่สันยูสันยูก็สอนอังกฤษไปยังเกาหลีที่ว่านักศึกษาเป็นคิดมีด้วยใช่ไหมทราบไหมอย่างสันยมูลเป็นยังไง
ที่จะทำให้นักศึกษาเ
ข้าใจต้องรู้คือเราเรียนเรารู้เป็นวิชาการเราไม่ถือกันนี่อย่างสันยมูลนี่ก็คือคิดเข้าไปคิดเข้าไปยังไงคือเขาบอกว่าพระเยซูเนี่ยทำงานยังไม่จบพ ูกจับไปจึงไม้กางเขนก่อนแต่ที่ท่านอายุยังไม่เท่าไหร่30กว่าท่านนั่นเองก็ถูกอยู่ด้วยกันเนี่ยไปฟ้องว่าท่านเนี่ยจะก่อการกำเริบต้องสู่ผู้คนเลยทำนองนั้นนี่พวกโรมันก็เลยลงโทษประหารชีวิตด้วยการถึงไม้หมดทีนี้ตอนยังมูลก็ออกมาประกาศบอกว่าพระเยซูคริสต์เนี่ยท่านทำงานไม่จบอ่ะถ้าท่านอยู่ต่อไปเนี่ยท่านจะมีครอบครัวท่านตอนยังมูลนี่แหละเป็นตัวแท้ตัวจริงที่มาทำงานต่อจากพระเยซูให้งานที่พระเยซูทำครั้งเนี่ยได้บรรลุจุดหมายและท่านตอนยังมูลก็ให้คำสอนศาสนาคริสต์ที่มีต่อไปถึงการมีครอบครัวตัวท่านกับมาดามของท่านก็เป็นตัวอย่างของชีวิตของคริสต์ที่สมบูรณ์และท่านก็กลับไปเผยแผ่ในประเทศอเมริกาก็ได้รับความนิยมเฟื่องฟูอย่างยิ่งเลยมีเงินมีทองทรัพย์สินมหาศาลตอนนั้นท่านจัดประชุมวิชาการในเมืองฝรั่งในเมืองโน้นเมืองนี้แล้วก็เชิญคนนักวิชาการไทยหลายท่านยังได้รับจดหมายเชิญไปร่วมประชุมตอนนั้นเฟื่องมาก็ไปอ่านว่าศาสนาจอนออกในคาบตะวันตกในเรื่องจิตใจการนิยมสมาธิก็สูงมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้พวกอินเดียไปเนี่ยก็ผู้ที่เป็นโยคีท่านที่มีคุณความรู้สูงในต่างๆเนี่ยผู้มีความรู้ความชำนาญถนัดจระด้านไม่คู่รู้คู่รู้ไม่เป็นที่นับฝรั่งก็ได้รับคู่รู้มาจากชาวอินเดียเนี่ยแล้วก็เรียกนักวิชาการผู้นำในทางไม่แต่ธุรกิจกิจการงานวิชาความรู้ที่สูงที่เด่นที่นำในเรื่องนั้นเนี่ยใครเด่นใครนำเขาเรียกคู่รู้ได้คำว่าคู่รู้หรือครูก็กลายเป็นศัพท์ยิ่งใหญ่ในประเทศอเมริกาไปจนกระทั่งวันนี้และครูที่ตกต่ำในประเทศไทยจะไปใหญ่ในประเทศอเมริกาในตอนนี้ก็คุยได้เลยว่าในประเทศไทยกำลังตามอเมริกาต่อไปครูก็ใหญ่อีกเลยเพราะว่าตอนนี้ครูในอเมริกานี่ใหญ่มากใครจะไปสู้ล่ะลองไปดูสิเวลาจะมาเมืองไทยนี่ต้องประกาศท่านคนนี้เป็นผู้รู้ความหนุกลงนักศึกษาว่าคนที่จะมาปราศรัทธาคราวนี้เป็นผู้รู้แต่ว่านักศึกษาไทยก็ไม่รู้ก็ไม่อาจเป็นผู้รู้ว่าไงจริงๆก็คือคุณครูนั่นเองครูรู้เนี่ยอันนี้เราต้องผ่านครูต้องรู้ดีกว่าพวกสื่ออย่าไปตามสื่อต้องเหนือสื่อนะคุณครูเนี่ยเรื่องเหล่านี้เรื่องทางปัญญาคุณครูต้องเป็นผู้นำในสังคมสังคมเราจะพัฒนาได้เราต้องมีความเข้มแข็งและความเป็นผู้นำใช่ไหมและความเป็นผู้นำทางไหนที่มันเด็ดขาดความเป็นผู้นำทางปัญญาเราต้องมีความเข้มแข็งทางร่างกายสุขภาพดีก่อนสำคัญโดยทั่วไปเนี่ยความเข้มแข็งทางด้านจิตใจก็สำคัญใช่ไหมมีความเพียรความรับผิดชอบมีความมั่นคงแน่วแน่หนักแน่นแล้วก็มีความเข้มแข็งทางความสามัคคีพลังมวลชนประชาชนมีความสามัคคีแล้วก็ความเข้มแข็งทางปัญญาแต่ทั้งหมดเนี่ยอื่นๆถ้าขาดความเข้มแข็งทางปัญญาแล้วร่วนเรหมดเลยง่อนเงี้ยสุขภาพกายก็ดำรงรักษาไม่ได้ใช่ไหมถ้าขาดปัญญาสุขภาพจิตใจความเข้มแข็งแต่จิตใจคนขาดความรู้จริงเนี่ยพอทำอะไรขาดความรู้จริงไม่แน่ใจขึ้นมาเนี่ยความมั่นใจไม่มีแล้วมันจะเข้มแข็งในจิตใจใช่ไหมคนไม่รู้อะไรจริงเนี่ยพอจะทำอะไรขึ้นมันไม่รู้จริงนี่จิตใจมันหมดเลยความมั่นใจมันหายไปความเข้มแข็งในจิตใจมันอยู่ไม่ได้และความสามัคคีพลังของกลุ่มหมู่คณะเนี่ยก็อาศัยปัญญาถ้ามีคนที่เป็นผู้นำที่มีความรู้จริงทำให้คนอื่นมองเห็นความจริงได้ช่องทางที่แก้ปัญหาอะไรต่างๆเป็นต้นเนี่ยทำให้คนอื่นมองเห็นได้ชัดแสดงความรู้ความปัญญาที่นำเขาได้จริงๆคนก็รวมใจเขาได้มันก็ไม่พลาดถ้ามันไม่มีความรู้จริงมันก็มันเงี้ยก็พลาดก็สับสนไปหมดพอมีความรู้ชัดแน่วแน่แน่นอนชัดเจนชี้ว่าอันนี้เป็นงี้อธิบายเขาเข้าใจได้เป็นงั้นๆๆ ชื่อเลยใช่ไหมพอปัญญามันมาแน่นอนนี่ศรัทธามันเกิดศรัทธาเกิดมันก็รวมจิตใจได้สามัคคีมันก็มาแต่ทางนี้หมายความคุณสมบัติมีประกอบด้วยนะไม่ใช่อย่างเดียวแต่ว่าตัวนี้เป็นตัวสำคัญที่สุดเพราะนั้นก็มีความเข้มแข็งทางปัญญากำลังปัญญาถ้าเรามีเราก็เราไปได้นี่เวลานี้สังคมไทยนี่ขาดแคลนมากกำลังปัญญาแล้วกำลังอื่นมันก็งอนแงนหมอกแงกหมดใช่ไหมดังนั้นเราต้องสร้างแล้วครูนี่แหละเป็นผู้นำทางปัญญาเป็นผู้สร้างความเข้มแข็งทางปัญญาต้องนำสื่อนำอะไรจะอะไรได้หมดครูตอนนี้เหมือนกับว่าสื่อนี่กำลังจะมานำสังคมเชื่อไหมแล้วนำได้หรือเปล่านำดีหรือเปล่าน
ำไม่ดี
นำไม่ดี
นำได้นำไม่ดี
ดังนั้นเนี่ยมองในเชิงสังคมแล้วอันตรายครูกลายเป็นคนที่เขาไม่ใครให้ความสำคัญดังนั้นครูจะต้องกู้สถานะขึ้นมาให้ได้เดิมเป็นคนระดับผู้นำสังคมนะครูครูเนี่ยเป็นผู้นำที่ทุกคนเคารพเชื่อฟังท่าอิงครูต้องไปที่อ่านตอนนี้เขาไม่อ่านอิงครูเขาไปอ่านอิงอื่นแม้แต่ผู้บริหารบ้านเมืองก็ต้องเคารพครูตอนนี้ผู้บริหารบ้านเมืองไม่เคารพครูมันก็ผิดละและครูจะต้องตู้อันนี้ขึ้นมาให้ได้ความเป็นครูที่แท้จะต้องขึ้นมาสู่สถานะความเป็นผู้นำทางปัญญาสร้างความเข้มแข็งทางปัญญาให้แก่สังคมตั้งแต่ชีวิตของเด็กเป็นต้นไปก็แต่ยืนเริ่มที่ตัวครูในความเป็นครูที่แท้ก็ประสานกันหมดก็เริ่มจิตใจเนี่ยอยากให้เด็กของเราเป็นคนมีคุณภาพสุขดีมีความสามารถมีความเจริญงอกงามมีความสุขต้องมีความอยากอันนี้อย่างจริงจังความอยากอันนี้ท่านเรียกว่าฉันทะเรียกว่าความอยากที่เป็นกุศลอย่าไปรังเกียจความอยากคนไทยนี่บางทีแยกไม่เป็นขออภัยนะพอพูดว่าอยากแล้วไม่ได้ยิ่งไปอยากยิ่งเป็นชาวพุทธเราไปพูดว่าอยากไม่ได้เนี่ยไม่เคยศึกษาความอยากมีสองความอยากที่เป็นกุศลกับความอยากที่เป็นอกุศลบาลีท่านเรียกว่าปัฒนาก็ความปรารถนาท่านเรียกว่ากุศลปัฒนากับอกุศลปัฒนาความปรารถนาที่เป็นกุศลกับความปรารถนาที่เป็นอกุศลความปรารถนาที่เป็นกุศลหรือความอยากที่เป็นกุศลเรียกว่าฉันทะความอยากที่เป็นอกุศลเรียกว่าตัณหาความอยากที่เป็นกุศลนี้เป็นฐานของการที่จะเจริญในการปฏิบัติก้าวไปสู่ผลสำเร็จจุดหมายถ้าไม่มีตัวนี้ยากที่จะสำเร็จมันจะไปไหนล่ะนั่นเรียกว่าฉันทมูลกาสัพเพธรรมะธรรมทั้งปวงมีฉันทะเป็นมูลเลยนะเป็นต้นต่อเป็นต้นเขาเนี่ยมันเริ่มที่นี่ถ้าไม่มีฉันทะไปไม่ได้ต้องมีความอยากให้ชีวิตเด็กดีอยากให้เป็นคนดีอยากรู้อยากทำให้ดีเนี่ยมีสองอันเนี่ยอยากทำให้ดีก็ต้องรู้ว่าจะทำยังไงจึงจะดีได้ก็อยากรู้แล้วการทำและการรู้ก็กลายเป็นความสุขเพราะเราอยากทำให้ดีและอยากรู้เนี่ยนะการหาความรู้การกระทำกลายเป็นความสุขแต่ถ้าเราไม่มีความอยากรู้ไม่มีการอยากทำให้ดีการกระทำกลายเป็นความทุกข์และการหาความรู้ก็เป็นทุกข์ฝืนใจแต่ถ้ามีความอยากนี่เมื่อไหร่มีความต้องการนี่ก็การสนองความต้องการก็เป็นความสุขนั่นคนที่มีความใฝ่รู้แก่หาความรู้ก็มีความสุขในการหาความรู้คนที่อยากทำอะไรให้ดีเขาเรียกว่าอยากสร้างสรรค์พอไปทำมันก็มีความสุขในการทำแต่เด็กสมัยนี้มีแต่ความอยากเสพอยากเสพก็คืออยากบำรุงบำรุงอยากรับการบำรุงบำรุงเพราะต้องทำอะไรกายกระทำเป็นความทุกข์ถูกไหมเวลานี้กายกระทำเป็นความทุกข์ในสังคมไทยเพราะมันมีแต่ความอยากเสพอยากบริโภคอยากได้รับการบำรุงบำเรอพอเขาเอาให้เสพให้บริโภคมันถึงจะสุขไอ้คนที่เสพบริโภคก็คือได้รับการบำรุงบำเรอ ัสสะไม่ต้องทำอะไรถ้าทำก็ฝืนใจจะทุกข์เมื่อไรการจะทำกลายเป็นความทุกข์นั่นคือความพินาศยันยับเวลานี้สังคมมันเป็นอย่างนี้แล้วและการศึกษาก็จะเป็นอย่างนี้โครงการการศึกษาเด็กนี่การกระทำเป็นความทุกข์ใช่เปล่าลองคิดดูใช่ไหมการศึกษาคือการเปลี่ยนคนจากความสุขจากเสพพัฒนาสู่การมีความสุขจากการแสวงความรู้และการกระทำการหรือการสร้างสรรค์เมื่อไรการกระทำเป็นความสุขเมื่อนั้นสบายใจได้การศึกษาต้องทำนี้ให้สำเร็จถ้าการศึกษาทำไม่สำเร็จก็คือความล้มเหลวมันเปลี่ยนคนไม่ได้ถ้าคนอยู่แค่เสพและสุขเสพและสุขมันก็ไม่ต้องทำก็รอพ่อแม่ทำให้เมื่อมันไม่มีทางพ่อแม่มันมีให้ก็เป็นรักของเขาก็หมดเองต้องสุขจากใจจะทำทำในที่นี้คืออยากทำให้มันดีก็อยากสร้างสรรค์พออยากทำการจะทำก็เป็นความสุขนี่แหละจะเป็นทางที่จะพัฒนาได้นะครูก็มีความอยากให้เด็กดีอยากให้เด็กมีคุณภาพอยากให้สังคมของเราเจริญรุ่งเรืองอยากให้ประเทศชาติเป็นประเทศที่ก้าวหน้าอยู่ในประชาคมโลกได้อย่างมีความหมายมีความสามารถจะเมืองเชิญธุรกิจจะแข่งขันหรืออะไรก็แล้วแต่เอาให้มันได้ง่ายหนึ่งแต่ถ้ามองให้ดีคือว่ามีความสามารถที่จะไปช่วยแก้ปัญหาของโลกที่มันกำลังจะเสื่อมจะพินาศในทางจิตใจทางสิ่งแวดล้อมทางสังคมเรื่องสิ่งแวดล้อมในสังคมอย่างยิ่งตอนนี้ทั้งหมดเนี่ยเราต้องมีปัญญามองเห็นแล้วก็ความอยากก็ตามไปปัญญามันเห็นอะไรว่าดีว่าควรจะเป็นไอ้ความอยากมันก็ตามไปอยู่ที่นั่นไอ้ความอยากที่ตามไปกับปัญญาเนี่ยท่านเรียกว่าฉันทะต้องมีถ้าไม่มีแล้วทำอะไรไม่ได้พระพุทธเจ้านี่มีคุณสมบัติอย่างหนึ่งท่านเรียกว่าเป็นพุทธธรรมอย่างหนึ่งใน18ประการใน18ประการมีข้อหนึ่งว่านัตถิฉันทัสสหานิแปลว่ามีฉันทะไม่ลดถอยเลยพระพุทธเจ้าเนี่ยมีฉันทะไม่ลดถอยเลยถ้าต้องการจะทำอะไรไปช่วยเหลือใครจะต้องช่วยให้สำเร็จเดินไปเป็นวันๆอย่าริบไปพระบาทเปล่าก็ต้องการไปช่วยคนไปสอนให้เขาหายหลงผิดให้เขาหายความทุกข์แล้วพระพุทธเจ้าไม่เห็นกันเด่นเลยเดินไปจนกระทั่งไปทำงานสำเร็จไม่มีฉันทะไปได้ไหนพระพุทธเจ้าเนี่ยมีฉันทะไม่ลดถอยเลยถ้าพูดภาษาชาวบ้านก็อยากจะทำงานนั้นได้สำเร็จเพราะอะไรเพราะว่ามีมหากรุณาอยากจะช่วยเหลือเขาอยากจะทำให้เขาพ้นความทุกข์กรุณามาได้สำเร็จก็เพราะว่าฉันทะเนี่ยเป็นตัวนำมาดังนั้นครูต้องมีตัวนี้ฉันทะที่แรงเข้มมากแล้วคนที่จะแก้ปัญหาของโลกของชาติต้องมีตัวนี้ถ้าไม่มีไปไม่ได้ความอยากความปรารถนาแรงกล้าจนกระทั่งเป็นความมุ่งมั่นที่จะทำการในเรื่องที่เป็นจุดหมายที่ดีงามให้สำเร็จให้ได้ไม่มีถอยและครูจะมาบ่นท้อไม่ได้ห้ามท้อแท้แต่ท้อแท้จะเรียกว่านิวรณ์รู้จักไหมนิวรณ์เลยก่อนนิวรณ์เป็นกิเลสเป็นอกุศลนิวรณ์ข้อที่4ถีนมิทะความหดหู่ความท้อแท้ความถดถอยความเหงาหงอยเหงาหงอยไม่ได้ท้อแท้ไม่ได้เป็นกิเลสเป็นนิวรณ์คนที่ปฏิบัติธรรมจะต้องก้าวหน้าไปวิริยะความเพียรก็ตรงข้ามกับทีนมิทานี่ก็คือไม่มีท้อถอยไม่มีเหงาหงอยไม่มีหดหู่ถ้าเป็นร่างกายก็เรื่องหนึ่งแต่ถ้าเป็นจิตใจเนี่ยไม่ได้หดหู่ท้อแท้หดถอยไม่ได้ครูก็ต้องเป็นผู้นำในเรื่องนี้ด้วยก็นำอย่างนี้ในแง่จิตใจและจิตใจก็เป็นสายกับปัญญาปัญญามองชัดจุดหมายคืออะไรอะไรคือดีที่ต้องทำรู้สภาพแวดล้อมปัญหาสังคมทั้งปัญหาสังคมไทยปัญหาโลกนี้เป็นยังไงทันหมดเข้าใจเลยสังคมอเมริกันมันเป็นยังไงมาเสื่อมเจริญยังไงเราต้องเข้าใจทั้งหมด แล้วเราก็เห็นจุดหมายที่เราจะทำแล้วเราก็มุ่งหน้าไปสู่จุดหมายนั้นมีฉันทะมีกำลังใจเข้มแข็งนะด้วยปัญญาที่รู้ชัดนะไอ้ฉันทะมันก็จะมีเป้าหมายถ้าเดินหน้าไปสู่จุดหมายจิตใจมันก็มีความมั่นใจความเข้มแข็งไปด้วยกันแล้วพฤติกรรมก็ตามไปพฤติกรรมก็สนองให้ตัวกำลังใจที่มีปัญญาเป็นตัวชี้นำก็ไปได้เนี่ยจะมาเอาเลยกลายเป็นพูดมาเดี๋ยวจะกลายเป็นกลับไปทาใครไม่เห็นมีปัญหาอะไรเลยบางทีพูดไปจะหนักเลยต้องแข็งครูจะไปถอยไม่ได้ตกลงไหมแล้วต้องบอกอย่างเงี้ยเราเกิดในยุคที่มันเสื่อมในยุคที่มีปัญหามากนี่คือเรื่องที่ท้าทายเราเลยท้าทายความสามารถแล้วก็เราจะได้ใช้ความสามารถเต็มที่ตอนนี้สู้กันเลยลงสนามอย่าถอยไปอันขาดพิสูจน์ความสำเร็จนะก้าวไปเลยตอนนี้บุกเลยสังคมไทยตอนนี้สังคมที่มันแย่ย่อมแย่อย่างนี้เราจะต้องเอามันขึ้นหน้าไปเป็นผู้นำให้ได้เชิญ
ถ้าอย่างนี้ก็หมายความว่าจะต้องให้ครูทวนลมใช่ไหมคะ
ครูเป็นไงนะ
ทวนลม
จะทวนลมทวนกระแสได้เท่านั้นแหละจะไปต้านกันอะไรจ้ะ
ไหวไหวไหว
ไหวไหวไหวไหวปลาไม่ตายว่ายทวนกระแสจริงไม่จริงแต่ไม่ต้านกระแสต้านกระแสไม่ไหวเราตายทวนกระแสทวนได้แต่อย่าไปต้านตายกระแสนี่มันแย่นะเช่นว่ากระแสน้ำมาแรงๆนะเราไปต้านเองมันก็ทับถมเราตายอ่ะจมเลยพินาศย่อยยับแน่แต่ทวนนี่ทวนได้เราทวนลมทวนกระแสไปได้ถึงนั้นไหวไหม
ไหวไหวค่ะไหว
ไหว
จะไปได้ไหวไหวไหว
แล้วมันจะเป็น
แต่ว่าสิ่งแวดล้อมมันจะไม่ให้เอื้อเราเราน
ี่แหละเราต้องรู้ทันเราต้องรู้ตระหนักว่าสภาพแวดล้อมไม่เอื้ออันนี้เราต้องรู้นะแต่ว่าเป็นเรื่องความรู้อย่าให้เป็นเรื่องฝ่ายจิตไอ้เรื่องปัญหานี่เป็นเรื่องฝ่ายปัญญาพระท่านบอกทุกสำหรับรู้ทุกไม่ใช่สำหรับเป็นนะอริยสัจอย่าเรียนแล้วอย่าให้ผิดนะต้องรู้หน้าที่ต่ออริยสัจเรียกกิจต่ออริยสัจทุกสำหรับรู้สมุทัยสำหรับละนิโรธสำหรับรู้รู้ก็คือรู้ถึงแล้วก็มักสลับลงมือทำใช่ไหมอันนี้ความสุขก็อยู่ฝ่ายนิโรธไร้ทุกข์ก็เป็นฝ่ายที่เราจะต้องบรรลุถึงก้าวไปให้สำเร็จอันนี้ทุกข์นี่ปัญหานี่เป็นเรื่องสำหรับรู้เราไม่มีหน้าที่มาเป็นทุกข์ใครไปเป็นทุกข์ก็แสดงว่าปฏิบัติผิดทุกข์สำหรับรู้เพราะนั้นเราจะต้องรู้เข้าใจหมดถ้าเราไม่รู้ทุกข์ไม่รู้ปัญหาเนี่ยเราแก้ไม่ได้ในสภาพสังคมที่มันไม่เอื้อมันมีปัญหามากมายเนี่ยเราต้องรู้ให้หมดเลยแต่รู้แล้วอย่าเอาใจไปท้อมันเป็นเรื่องสำหรับปัญญาใจอย่าไปยุ่งถ้าเป็นเรื่องสำหรับปัญญาปัญญารู้ไปรู้เข้าใจแล้วจิตใจที่มันตามปัญญาไปเนี่ยมันก็จะตั้งตัวได้แต่ถ้าเอาใจไปรับซะก่อนแล้วนะไปรับปัญหาก่อนท้อเลยหมดแรงใจไปเจอกับปัญหานะมันทุกข์มันยากเนี่ยมันหมดแรงต้องเอาปัญญารับปัญหาหรือทุกข์ที่ต้องเอาปัญญารับนะอย่าไปเอาใจรับใจรับมันท้อแท้อย่างที่ว่ามันหนักมันบีบมันอึดอัดพอปัญญารับนี่เราก็ศึกษาเลยมันก็มีทางไปเพราะคนเราพอมีช่องทางไปเนี่ยมันไม่อึดอัดไม่บีบคั้นไม่ทุกข์มันมีช่องทางแต่ถ้าจิตไปรับนี่มันตันเลยมันอึดอัดรีบมันก็ทุกข์นั่นเองถ้าปัญญารับปั๊บพอปัญญามันเดินหน้าไปให้จิตมันตามปัญญาไปไม่เป็นไรถ้าจิตตามปัญญาไม่ต้องห่วงแต่ถ้าตาจิตมารับโดยปัญญาไม่มีเราจะจบเลยทุกปัญหาสำหรับปัญญารู้แล้วทีนี้ก็จิตก็ตามปัญญาให้จิตตามปัญญามันรู้ว่าจะต้องทำอะไรปั๊บด้านจิตที่จะมาตามปัญญาก็คือฉันทะนี่แหละอยากจะทำนั่นอยากจะทำนี่อยากจะแก้โน่นนี่นี่ฉันทะมาแล้วฉันทะตามปัญญาก็จะมีจุดหมายอยากโน่นอยากนี่ที่เป็นกุศลแล้วตอนนี้พอเด็กมีความอยากรู้อยากทำให้ดีมีฉันทะคราวนี้เดินหน้าไป การหาความรู้กลายเป็นความสุขการกระทำสิ่งที่ดีงามเป็นความสุขตอนนี้พัฒนาแล้วก็มาดุลไอการหาความสุขจากการเสพก็เบาลงการที่จะรุ่มหลงมัวเมากับสิ่งเสพบริโภคก็น้อยลงก็มีตัวดุลมันก็มีทางไปนี่ตอนนี้มันไม่มีตัวดุลเลยนะมันมีแต่โถมเข้าไปโถมเข้าไปด้านเสพการกระทำเป็นความทุกข์หาความรู้ก็ไม่เอาจะเสพอย่างเดียวความสุขที่เสพถ้าจะไปรอดอะไรล่ะเสพมากมันก็มุ่งหลงงมเมาไอ้ที่ได้มามันก็ไม่พอแล้วก็ต้องแย่งชิงกับคนอื่นมันก็ไปทำร้ายเขาแล้วยิ่งเสพมากไอ้ที่เคยเสพเท่านี้มันเคยสุขมันชินชามันเบื่อหน่ายมันต้องหาเพิ่มให้กลายเป็นสุขได้ยากทีนี้เคยมีสุขได้รับการตามใจได้เสพพอขาดนิดขาดหน่อยก็ทุกข์ก็เลยมีลักษณะผลยุคปัจจุบันที่บอกว่าสุขได้ยากทุกข์ได้ง่ายทุกข์ง่ายแต่สุขได้ยากเด็กยุคนี้จะเป็นอย่างนั้นก็คือสวนทางกับการศึกษาการศึกษาจะต้องทำให้เด็กเนี่ยเป็นคนที่สุขได้ง่ายแต่ทุกข์ได้ยากเด็กทำไมนี่กลายเป็นสุขได้ยากทุกข์ได้ง่ายทุกได้ขาดอะไรนิดทุกไม่มีอะไรหน่อยทุกต้องทำอะไรหน่อยทุกหมดแล้วนี่คือความยอดยับของอริยธรรมทุกง่ายทุกได้ยากเพราะว่ามันชินไปหมดอันนี้ก็มีนั่นก็มีมาเติมไงก็ไม่สุขสักทีต่อไปก็หนึ่งเบื่อชีวิตฆ่าตัวตายสองไม่งั้นก็ไปฆ่าคนอื่นถ้าฆ่าตัวตายก็ฆ่ากันตายก็วุ่นวายมีแต่การเบียดเบียนนี่ถ้าเราพัฒนาเด็กการศึกษามาก็อยู่ที่นี่ถ้าการศึกษามามันต้องเปลี่ยนจากการสุขยากทุกข์ได้ง่ายจากสุขจากการเสพมาสุขจากการศึกษาสุขจากการหาความรู้สุขจากการกระทำการสร้างสรรค์สุขจากการทำอะไรให้มันดีเพราะสุขจากการกระทำสุขจากการหาความรู้ได้มีตัวดูแลสุขจากการเสพก็มีอิทธิพลครอบงำน้อยลงเด็กก็มีช่องทางพัฒนาพอจะขึ้นไปเราไม่ได้เลิกทันทีสุขจากการเสพก็ยังมีอยู่แต่ว่ามันจะมีที่ผลน้อยลงหรือเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยความสุขจากการเสพมันมีทันทีไม่ต้องไปพัฒนาไปทวีไปเพิ่มดีกรีให้มันมีแต่ว่าไปหาตัวดุลในทางฝ่ายกุศลมากขึ้นอันนี้เรากลับไปทับผมไปโหมหนักในการสุขจากเสพสังคมปัจจุบันเนี่ยแม้แต่การศึกษาเวลานี้แม้จะชายเซ็นเตอร์เอดูเคชันการศึกษาแบบเด็กไปศูนย์กลางเนี่ยเตือนกันบ่อยๆบอกระวังนะไม่เข้าใจชัดแล้วก็จะพลาดพูดกันไปบางทีเป็นโก้ๆนั่นเองชายเซ็นเตอร์เอดูเคชันการศึกษาที่เด็กไปศูนย์กลางสาระที่แท้ก็ไม่เข้าใจอเมริกานะชายเซ็นเตอร์เอดูเคชันมานานจนถึงปี1957แล้วก็เกิดมาผิดหวังเพราะว่าตอนนั้นโซเวียตยังอยู่ยังไม่แตกเป็นรัสเซียโซเวียตปล่อยสปุตนิกขึ้นมาได้ชนะในยุคเริ่มแข่งขันอวกาศพอโซเวียตปล่อยสปุตนิกขึ้นไปได้สปุตนิกวันนะปี1957ตรงกับพ.ศ.ก็มาได้ร้อยพอดีพอโซเวียตปล่อยขึ้นไปได้อเมริกันนี่หดหู่ใจท้อแท้หมดแล้วเป็นไงไหมหันไปโทษการศึกษาหันไปโทษชายเซ็นเตอร์เอดูเคชันเอาไปศึกษาประวัติศาสตร์การศึกษาอเมริกันดูคนไทยไม่รู้นักการศึกษาบางทียังไม่รู้เลยตอนนั้นด่าชายเซ็นเตอร์เอดูเคชันเนี่ยเป็นตัวร้ายทำให้เด็กอเมริกันอ่อนแอวิชาการอ่อนวินัยอ่อนบุคลิกอ่อนหันไปซับเจกเซ็นเตอร์ที่เชิญเซ็นเตอร์เอดูเคชันใหม่นี่1957จนกระทั่งปี1988โดยประมาณอเมริกันก็หวนกลับทีบอกว่าโอ้ไอการศึกษาแบบ teacher subject center education เนี่ยทำให้เด็กเครียดมากมีความทุกข์มากไปก็เลยแนวโน้มกลับมาใช้ center ใหม่อเมริกันมันก็แกว่งไปแกว่งมาหันไปหันมาทีนี้ไทยเราก็แล้วแต่ตอนนั้นอเมริกันเป็นยังไงก็ตามไปตอนนั้นไม่ได้ศึกษาถ้อยชัดว่าเขามาอย่างไรไปเราก็มาจัดให้เหมาะกับสังคมเราสังคมเราไม่ได้เป็นเหมือนอเมริกัน ดูที่ชายเซ็นเตอร์มันเหมาะกับเราไหมที่เจอเซ็นเตอร์ subject center มันเหมาะแค่ไหนแม้แต่ชายเซ็นเตอร์ตอนจอห์นดิวีกำลังอยู่เนี่ยจอห์นดิวีท่านอยู่ในยุคคศก่อนนั้นอีกคือชายเซ็นเตอร์ education มันมีมาตั้งแต่ยุคนู้นและตั้งแต่ยุโรปนานมากแล้วเป็นศตวรรษแล้วแต่ว่ามันมาเฟื่องในอเมริกาตอนยุคจอห์นดิวีจอห์นดิวีเนี่ยวิทยาลัยการศึกษาเราเรียกว่าจอห์นดูลีนะตอนนั้นเฟื่องมากในยุคพ.ศ. 2500เด็กการศึกษาไทยติดชื่อจอห์นดูลีกันจัง Progressive Education Child Center Education ตอนนั้นคำว่า Child Center Education จะไม่เด่นถ้าคำว่า Progressive Education Progressive Education ก็จะมีพัฒนาการ4ด้านเป็นตัวสำคัญเราเรียกว่าพัฒนาเด็กทั้งคนให้การศึกษาเด็กทั้งตัวที่มาเป็นคำว่าองค์รวมคล้ายๆทำนองนี้นี่แหละยุคนั้นแหละ Progressive Education พัฒนาสี่ด้าน Child Center Education ตัวท่านจอห์นดิวอีเองก็ยังวิตกกังวลต้องคอยเตือนลูกศิษย์บอกว่าเป็น Progressive Education Child Center เนี่ยไม่ใช่หมายความว่าไปตามใจเด็กนะเป็นห่วงมากลูกศิษย์ที่ไปทำให้เขวเขียนตำรามาเป็นเล่มเลยเตือนเรื่องนี้เนี่ยเราต้องไปศึกษาถ้าจะเอาชายเซ็นเตอร์ก็ต้องรู้จริงๆเลยให้มันถึงรากเหง้าต้นตอแก่นของชายเซ็นเตอร์เอเจนชั่นแล้วก็ให้ไม่ใช่มาชายเซ็นเตอร์แค่พลังเอามาแล้วก็มาพูดกันเอาซ้ำในความหมายเล็กๆน้อยๆปิดย่อยเราจะอยู่กับความจริงรู้อะไรต้องรู้ให้ชัดให้รู้ไปถึงรากเหง้าต้นตอกันไปเลยจะชายเซ็นเตอร์ระหว่างเวลาเนี้ยตื่นกันบ่อยๆแม้แต่บอกให้เด็กเรียนยังเป็นสุขอย่าให้เป็นความสุขจัดตั้งนะเวลานี้มันจะตายเป็นความสุขจัดตั้งที่ครูอาจารย์จะไปจัดบทเรียนจัดกิจกรรมให้เด็กมีความสุขสนุกสนานแล้วไม่ได้รู้ความมุ่งหมายวิ่งเป็นเพียงการจัดตั้งปัจจัยภายนอกเพื่อจุดมุ่งหมายก็คือไปเป็นตัวกลไกเป็นตัวสื่อที่จะเหนี่ยวโน้มนำให้เกิดปัจจัยภายในตัวเด็กเมื่อใดปัจจัยภายในตัวเด็กเกิดขึ้นแล้วจึงจะมีการพัฒนาบรรลุผลถ้าอยู่แค่ปัจจัยภายนอกที่เราจัดตั้งเช่นความสุขจัดตั้งอย่างนี้กลายเป็นโทษเลยถ้าเด็กเรียนอย่างสนุกมีความสุขจากการมีกิจกรรมอย่างนั้นที่คนอื่นจัดให้ครูอาจารย์เป็นต้นโรงเรียนจัดโลกที่เป็นจริงมันเป็นอย่างนั้นไหมเขาจัดกิจกรรมให้มีความสุขไหมเด็กจบไปแล้วไปอยู่ในสังคมเนี่ยโลกมันจัดตั้งความสุขให้ไหมจัดไหมมันไม่จัดก็ไปอยู่ความเป็นจริงเด็กต้องมีความสามารถที่จะสร้างความสุขขึ้นมาได้แต่ตอนนี้เราอยู่ในระยะให้การศึกษาเราก็ดำเนินกระบวนวิธีการที่จะอาศัยการจัดตั้งเนี่ยไปทำให้เกิดปัจจัยในตัวเด็กให้เกิดคุณสมบัติภายในที่เด็กเนี่ยจะไปสามารถมีความเข้มแข็งพึ่งตนเองได้อยู่ในสังคมได้ในตัวเองไม่ใช่จะต้องอาศัยการจัดตั้งเลยไปทีนี้ถ้าอยู่แค่การจัดตั้งเด็กก็ต้องกลายเป็นนักพึ่งพาก็จะยิ่งมีความสุขได้ยากทุกได้ง่ายยิ่งขึ้นต่อไปเป็นคนที่ไม่มีใครจัดตั้งหาความสุขให้แกก็ทุกอย่างเดียวขาดความสามารถจะยิ่งแย่ใหญ่เลยกลายเป็นคนอ่อนแอหนักเข้าไปอีกนั้นการจัดตั้งเนี่ยมันไม่เป็นจุดหมายในตัวมันไม่เป็นจุดจบสิ้นจะต้องให้เกิดคุณสมบัติในตัวเองความสุขจัดตั้งให้เด็กมีความอยากเรียนสนุกอะไรก็เป็นตัวสะพานเป็นตัวสื่อเพื่อเด็กจะได้เกิดไอ้ตัวเนี้ยเกิดความอยากเรียนรู้เมื่อไรเกิดความใฝ่รู้อยากรู้ขึ้นในใจแล้วทีนี้ไอ้ความอยากรู้นั่นแหละจะทำให้เด็กเกิดความสุขเองในการหาความรู้ตอนนี้เขาไปหาความรู้เขามีความสุขแต่ถ้าเขาไม่เกิดความใฝ่รู้ไม่เกิดความอยากรู้การหาความรู้เขาเป็นทุกข์อยู่เลยไปต้องมีคนมาจัดตั้งให้อยู่ดีเลยหมดการศึกษาก็ไม่มีความหมายฉะนั้นตอนนี้ก็เป็นการศึกษาจัดตั้งความสุขก็เป็นความสุขจัดตั้งไม่เป็นตัวแท้ตัวจริงอันตรายฉะนั้นต้องเดินหน้าไปให้ได้ตอนนี้ทั้งหมดนี้เป็นภาระของคุณครูทั้งสิ้นครูอาจารย์จะต้องทำหน้าที่เป็นบุคคลที่สำคัญอย่างยิ่งของสังคมเป็นแกนในการสร้างสรรค์เป็นผู้กำกับอนาคตของประเทศชาติสังคมนี้เราจะต้องผู้ฐานะในความเป็นผู้นำทางปัญญาของสังคมขึ้นมาให้ได้ ถึงตัวเองดีมีความสามารถแล้วมีความรู้จริงแล้วเนี่ยก็จะมีความสามารถในการนำและสร้างสรรค์นั่นเองและสังคมนั้นจะเดินหน้าไปได้ก็ต้องมาฟังคนที่รู้จริงถ้าครูมีความสามารถนั้นแล้วก็ต้องให้สังคมได้มาฟังครูไม่ใช่ไปที่ฟังสื่อฟังอะไรแต่ไรไม่ทันเรื่องเพื่อจะจบอย่างไร
ที่มาเจ้าที่สองไม่ยอม
ต้นเริ่มต้น
ครับเริ่มต้น
เริ่มต้นสองปี
ครับประมาณนี
้ถ้าเริ่มต้นก็ต้องขอให้มีกำลังใจดีกว่านะไหวไหม
ไหว
รู้ไหม
รู
้ทางใจได้อย่าไปท้อท้อไม่ได้มีเรื่องท้าทายเราแล้วเต็มที่ช่วยกันสังคมจะดีชีวิตเด็กจะดีอยู่ที่ครูนะครับปัก
ขอบคุณมากครับ
น่ารักน้องโมโนนะท่าน
นำครูบาอาจารย์นี่เป็นทางหลายของกลับขอบคุณว่าเป็นคนที่ให้แนวคิดและเป็นกำลังใจให้กับน้องๆอย่างยิ่ง